بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد، قال وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، إلى آخر الحديث، وكما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله أستغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واساله التوبه والمغفره. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. کال یہ حدیث پڑھوں گے لی او باب شروع کروں گے لو عجیب تر اللہ تعالی ہری دھیان باب المراقبہ مراقبہ والا اللہ ہری دھیان لاؤں جے یعنی قرآن پاک بھی تر ایک نہیں بے شمار آئے تو ایسے کہ تجن صاحب الخبر دا کہ اللہ تعالی انسانچے ظاہری اعمال یعنی زپنی تین ظالے گنا دلاچے جکن تے خطرات ایسے دلاچے جکن تے وساوس ایسے دلاپ تے جکن تے زپنی ایسے ایتا تجن پورے طور پر واقع پڑے ایتا ایک مانوس اللہ ہری متوجہ دا اللہ اپتا پلتا اپنے خلاف تے دروے تین تیز زندگی تو نمونہ الگ رہ دلو یعنی مانتے ہیں ذہنات نہ ہیں کہ ماں کا کنجو پل نہ ہیں تین تیز زندگی آزاد رہتے مانا سلے کر دلو سمے مثال دے لو تو کہ ایک درجہ چڑھے جکن دے سے گوجی گھلتا یعنی سب لوگ کلاس ماتا پر آخلا کھیتا کنج نہ پلتے لے کنج نہ پوچھتے لے کنج نہ چڑواں کلتا کونا کل لے ہم جی گوجی اچانک استاد آئے لو یا تین چاہ خیلا لے کے کدے پلتے واٹے بول چاہتا تین چاہ فوراً رنکت بدلتا ایک دم بھیگی بھیل خاموش دن بیچتا کھیتا تکس چڑھے پڑے جکن تھے خیلات نتے ہم کو کچھ پلتلے واٹے دوں ایکتا جکن تھے پلتے لو باس پوس کر دو لو گرفت کر دو لو سزا دے دو لو اپنے وڈلو آئے لو کدے اکڑے نمونہ بدل لو کس پر نہ جکن تھے ہم کا ہو تصور ہے کدے سما چیز چڑھوا تو معاملہ کون ہے سوزانا کو معاملہ تھی سکس کہ کون تو غیر قانونی غلط چیز جکن تھے ہمیں کھیکا کرتا ہوں کون کل نہ کچھ پوچھتے لے نہ جتا ہم کا کلے کہ بولے ہم کے پارٹی واٹے سی آئی ڈی واٹے ایسا آج کل تو کیمرا تو ہمارا ہر کڑے سی سی کیمرا لگو نہیں آنگڑی ہاتھ کا تنگا کا ہنگا کا جو کون تھے ارے گویا کہ ہمیں حکومت ہے نظر ایک طرح ایسا مانو جو کون تھے فلڈا پر آسانی سے سپوز کام غیر قانونی کرو سکے نا باقی تے کا توڑوں کو کرتلے مانچے کبچے اپنے الگ لیکن عام طور پر مجھے بھی رہتا یہ بھینکس جو کون تھے انسان صحیح مانا صحیح واٹے پر ہارتا انسان انسان کرتا ہیجی ضرورت ہے بے شمار حدیثوں ہے یہ چیز پیدا کرتی ضرورت ہے ہم چیز ہی کمی ہے مجھے تو کمی ہے تمہیں اپنے بلا کہتے وہ استحزار اللہ تعالیٰ کتنی حسر ہم کا شکا استحزار اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہوتا اللہ ہم کا پلتا یہ حدیث جو کون تھے آیات پیش کروں گے لیے تھی وضاحت کر جاؤں گے لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک عام مسافر شکلی شکل جبریل علیہ السلام آئے لے تو اس کا وضاحت آخر کی طرح سے پنگڑے فل کپڑے एकदम फांगरी कपड़े काले मस्त केस जुकंदे हे माथ्याचे दाढेचे केस जुकंदे कोणी बोलूचे नाही जुकंदे हो सफर तू आयलो म्हणजे फुडले तर मला तू सफर हे जमला जमत भले तर कसे सगळे कपडे खराब जाण होते ती गद गोबार आठून कोण बल सगळे जिस्म आंग खराब जाण होते ते बाहेर तू आयलो माणूस ओळखू पडते होते आता अजनबी माणूस पहचान कोण ना कोणा गावी माणूस बोला पहचान होता आणि दुसरं माणूस बोला जुकंदे सफर तू आयलो असत त्याच्यावर राहू का झाले कंजू नाही भायले सफरेचे आसार नाही आमका कोणा पहचान नाही हो कोणतो माणूस का आयला ते एती बेतकल्लू फिर नबी करीम की माडे डोला माडे लावून कोण बेतला ते बेतकल्लू नबी करीम स्वाजमची जांगेवर हात धरवला ते कधी एकटी बेतकल्लू ती कोणतो साबी हिम्मत करू शकल ना त्या अबुबकर सिद्दीक हरे तुमारे फारूक आणि तमाम जुगंदे साहबा केटलो अदब आणि केटलो एहतराम करते ते सगळो दारो मदार अदबवर अदबवर असे आता आमच्या पद अदबची कमी आली अदब नाही सुजानाचो ओल्डाचो बुजुर्गाचो उस्तादाचो हे असे अदब जमाना गेलो पुढे आम तळापर अदब राहतो होतो लेकिन हे बेतकल्लू जाऊन बेकरी ठेका आयले सवालात करून बुनियादी चीजो शिकवण्या सवय पहिलो सवाल केले काळान के अखबीर ज्ञान इस्लाम इस्लामे बारे म्हाका सांगा इस्लाम भल्लांका अल्लाचे नबी सहन अरकान इस्लामची वजाहत केली संबंध पुढे का अल इस्लाम अंत शहदा ला इलाहा इल्लल्लाह अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम एका के तू संबंध पुढे तौहीदेची आणि रिसालतेची गवाही देऊंगा अल्लाचे शिवा कोणी माबूद नाही इबादतीचे लायक सिर्फ एकच अल्लाह वाटे आणि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाचे पैगंबर वाटे हे जी गवाही इमानियात एक जुज कलमा तौहीद रिसालत इकरार कलामा हे इमानियाची सबूत जो आईली संबंध पुढे इकरार करू का जुबानी इकरार दिला तो यकीन जुबान आणि जिबेन इकरार केला मग तो दायरे इस्लाम तच दाखल झालो आता मुसलमान झाला मग इस्लाम जो आता इमान जो कोणत्या अंदरुनी चीज कलबी चीज अकीदाची चीज ती दखोपुडीची चीज ना इमान दखता का इमान दखोचे आला इमानियात इमानियात उप जे कोणते यकीन आणि जे कोणते एतिकाद झाला मग जिस्माचे आजाचे जरिये तो ती चीज जाहीर झाली जाहीर झाला मग खूपच जण हो मुसलमान सांगतात व तुकीम असला नमाज तू कायम कर पहिली चीज मुसलमान झाला मग सन्मान अव्वलीन चीज जे कोणते शिकवण होती ती इस्लाम भीतर नमाज नमाजेपासून वडली अमला भीतर कोणती चीज नाही हे जाण वडली चीज इमान कस सन्मान वडली चीज इमान के ते बगैर माणूस मुसलमान जाऊ सगळे ना इमान आणि सगळो दारोमदार जनते वसतो अल्ला तालाची रिजाचो जनबापासून रुजतो नजातचो जे कोणते असेल इमानेवर असेल त्याचा आम्ही सम्य आपली इमानियात तो जायजा घेऊन बघ आगे इमानियाचे जिमिनीचे येतात कोणती कोणती चिजेवर इमान हाडचो का आपण येतात खाली इस्लामी आणि जाहिरी तळापर मुसलमान कोणा बोलतले दिल कोणी गोपालम असे नाही दिला तर काय असे किशा कोणा बोलतात जाहिरी एतबारान जे कोणते असे तो किशी वाटे ते बोलवण होतं आणि येतात जे कोणती चीज अल्लाचे नबी सांगतात की ती चीज अगर इन्सान आमचा असे हा तो मुसलमान पहिली चीज नमाज व तुकीम अस्सलाम नमाज कायम बोलले नावजेची इकामत नावाज नावजेची इकामत बोलला का मुख्तसर लफ्ज हो लेकिन नावजेची मुतालकात तमाम चुजे हित आयली नावाज पडूचे अलग नावाज कायम करूचे अलग आम्ही नावाज करता अल्हम्दुलिल्लाह भल्ली माणसे वाटे नावजेची इकामत कोण असे नावजेची इकामत भीतर का असे सन्मान पुढे नावजेची जी कोणती शराई देशे सन्मान पुढे का उजू जिस्म पाक राहू का कपडे पाक राहू का आणि मसा सही राहू का अगर मसा बराबर झाला कपडे पाक नाही ठाव पाक नाही तरी जे कोणते ही शराय इतकंच पडत राहणार आणि वक्त आयला नावजे जो ते नाव दिली ही शराईत पुरा राहतो नावजे आणि शराईत पुरा झाला जे त्या नावं सुरू करता तरी त्याचा जे कोणते तमाम अरकान जे कोणते त्या कलुपात नावजे का अरकान सुरे पाहते एक रुक्न कौली रुक्न अत्तहियात कौली रुकन याची अदायगी जाऊ का जिबेन अदा जाऊ का आज उमूमी तळाव आणि बाकी जे कोणते असे जिस्मान करूचे अदा रुकू सज्जा वगैरे जे कोणते असे ते का शिकू का केता नाज कटले अरकान असे किशी अदा करूचे आणि कोणती चीज करण्यातला रुकून पुरा जाण आहे आणि रुकून पुरा जाण्यातला नावाज बातली जात हे तमाम जे कोणते असे आमका कलू का झालं इकामते सलाख द आणि जमाते नमाज करूचे हे को एकामध्ये सलाफ आहे सफाची दुरुस्तगी हा हे को एकामध्ये सलाफ हकीम सुफू बघू सफे दुरुस्त करा فإن تسوية سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة صفے درست کرا کہ سب درست کر چکو ناوزی جی اقامت بھی شامل ہے وقتا جی پابندی انے اپنے مقام پر واٹے ترین تے مقام پر جو مندے وقتا جی اول وقتا جی پابندی ناوزی جی ارکان مستحبات آداب تمام چیزوں لحاظ درولان کی نواز ناوزی جی اقامت لے اپنے مقام پر واٹے سفر پر گرا دے تے سفر پر نواز قضا کرنا تو رہنچے انے زندگی بھر مرتا بلو سر نواز جی پابندی کون کی حالت جاؤ ہوش ایسے حواس باقی ایسے بیمار رہو یا فرصت رہو نہ تو رہو گھرے رہو سفرے پہ رہو ہر حالت تک نواز جی پابندی نواز چھوڑ سکے نواز چھوڑ جی ایک کس وجہ کہ یا تین بے ہوش جاؤں گا یا جو کون دے جے کدے پاگل جاؤں گا پاگل ڈالا دے پسولو ڈالا دے تو نواز کا فرض نہ بے ہوش ڈالا دے مستقل کئی دن سے بے ہوش ہوتے سگڑوں دن بے ہوش ڈالا دے نواز فرض کا ڈالا دے اوپر بے ہوشا پر نواز فرض نہ ہے پسولا پر نواز فرض نہ ہے نابالغ تھے نابالغ والوں بولا تے پر نواز فرض عقل بالغ ظالم ہوں گے لیکن بالغ ظالم نواز جتا فرض ہوتا عقل مندا پر مرتا بلو ستی نواز کے پر لازم تے میں بعض تو ماں پر جگہ دے امی کدے زندگی پر نواز جی پابندی کرتا ہوں لیکن بعض وقت اس لیے تھا تو انہوں نے بیمار جاتا بیمار ظالم جگہ دے پاکی رہتا رہنا جگہ دے جب تک اطمینان دانا اطمینان دانا پر نواز کا سن بیچتا زندگی بھر ایک مانوس نواز کہلا دے ان یتا جو کہ مرضو ٹائم آئے یہ بیماری تر ہاتا یا وتا کہیں کر لینا ایتا تو نواز سن بیچلا کھی کا نواز سوڑا دے دلا اطمینان نہ ارے پھوڑے جو کہ ہمیں نواز کو طاقت ہم بھی نواز کسلی ہوئی تھی ہم کا خالی اطمینان دارا مجھے نواز تمام چڑھائے سے جسی نواز جاؤں گا تیسری نواز ہم کی اتاکو ہے صحت کی حالت ہے اتاکو لیکن ہم کا اطمینان رہے گا ہمیں نواز کہہ لیں لیکن بیماری کی حالت ہے تو پاکی ناپاکی کی حالت تو ہم کا اطمینان جانا ہے یہ ناپاکی ہے یہ متاقت ہے یہ نجات ہے کسی نواز جاتا کا ہر وقت تو حکم الگ کر لو ہیں وہ خوگا ہر وقت تو حکم الگ کر لو صحت تو حکم الگ بیماری تو حکم الگ مانو جتا بیمار جاتا تیرے اللہ تعالیٰ خود تک کٹی کا سہولت دلا دے وہ بے ہو سکے نا بیسن نواز کر بیسن ہو سکے نا پڑھے لکڑے نواز کر مسا کر سکے نا تیمم کر کتنی سہولت اللہ تعالیٰ خود دلا دے اللہ چاہتے تو نواز معاف کر سکتے کہنا معاف کر سکتے نا اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ نواز معاف کر لے ہوش آواز آستہ آتا نواز فرض ہے تی فرض ہے جسی جاتا ہے ہمت کسی کو دے بہرحال نواز آدھا دوں گا تیرے ٹیکا یہ قامت سراب دے زندگی بھر نواز جی پابندی اب دکھوں کو فیصلہ رہوں گا آج بلیہ نہیں اس لیے واٹے کہ اپنے مقام پر اپنے گھرے ایسے برابر نواز جی پابندی کر دیں سفر کے علاوہ نواز جی پابندی کرنا ہے صحت کی حالت نواز کرتا برابر بیمار زلامت جو ہوتے ہیں نواز تو کمی ہے تو گھر والا چاہے تیمار دارا چاہے کون کام ہے بیمار مانگو اپنی بیماری پہ رہتا تکلیف پہ رہتا تنگا جو کون دے راہو کرتے لو کہ جان آنے کا ہمیں سوڑ جو نا ارے جان ہے بولو اگر خدا نہ خاصا موت آئی تیری نواز ماتا پر باقی رہ تیر کونا چی ذمہ داری اصلی حقیقی ہمدردی کا کام پلان ہمیں تنگا اٹو دروں چے تنگا مسا کروں چے مسا کو لانا تہمو کروں چے تنگا جو کون دے یاددانی کروں تین چار دن زندگی پہ نواز کروں چے ذرا سی تکلیف زیادہ نہیں کر لیکن نواز کروں چاہیے اگر ناپاکی ایسے پورا پاکی جان لائیں جتنی جاتا ہے تتنی کروں تو تی حالت ہے تو نواز کرنا نواز جاتا جتنا علماء سانتا نواز جاتا ہوں جتنا بھی ہم کا کہ اطمینان جانا ہے اپنے ذہن پہ بیسوا کہ میں آخر دم تک ہوش ہار باہر راستہ کا نواز قائم کر دو لو چاہے کون سی حالت کر دو ہم تو فیصلہ رہوں گا وہ فیصلہ اسلام جو ہے اپنی چاہوں گا سامان دوں گا کہ اپنی نواز تاریخ زلان آٹو اسلام تم ماما کا سانگا سلطان دھرما آٹو رہوں کا ضروری نہیں اگرچہ کہ کدے مرفوع القلم دارا نواز فرض رہنا لیکن جتنے جاتا ہمیں تنظیم کراؤں چاہے یہ ہم کی چلوانچی ذمہ داری تھی بہرحال نواز قائم کر دے اسلام میں تو رکن اعظم اسلام میں تو رکن اعظم سمن ولو رکن ہے جی اوپر دار و مدار ہے من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن حدمها فقد حدم الدین جو کہ نواز قائم کر لو تین تو اپنے دین قائم کر لو دین ابے کر لو دینے کی عمارت ہے اور جو کو نواز سوڑ لو تیگا فمن حدم آ فمن ترکا فقط حدم دین تو دین پاڑو لو دینے پاڑو دینے کی عمارت پاڑو لو یعنی خال بٹ لو دمالش کہہ لو ختم کہہ لو دین باقی رہنا اور فرق اسلام ہے یعنی مسلمان جی نہ بین رجل و بین شرک والکفر لترک الصلاۃ ایک نواز سوڑ کے فرق ہو کیول ایک مانتا تو زاہد کونا چہرہ پر برون آنا ہے کہ مسلمان ملک ایمان والوں برون آتا سب نہیں بول خوشی کسی ایک مانو مسلمان ہوتے نواز کرتا پابند ہے تھے کہ شمار مسلمان تو شادر ورنہ جو شمار مسلمان تر نہ کدے سعودی علماء نے باقاعدہ فتو دیتا کہ بولے تو مسلمان نہیں بولو تو یہ ملی تے پر حرام زدہ تو میلان جو کہ مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائے تو تو اگر ہیں رات جو کہ تو وراثت کا حصہ باقاعدہ غیر مسلمان کے احکام کے اوپر نافذ کرتا سعودی عرب تک علماء ہندوستان تو جو کہ ہے ذرا سی کدے سہولت بڑا تو نوازی انکار کے لان کافی رہتا ورنہ جو کہ کافی رہنا بولتا سعودی علماء کا سانتا نواز اگر سوڑ لو ایک نواز تو سوڑا تو کافی زیادہ بولتا ایٹی معاملے ایٹے اہم ہے مختلف احادیث ہے کہ بہرحال نواز تو انکار ترین جو کہ کفر کا زیادہ بولا لیکن انکار کرنا سستی کر نواز سوڑتا تین تیتا کو جو کہ کفر کے بگلا پاؤ لگ جائے اور حجاب سنگا احتیاط کروا ایک چیز یعنی دوسری چیز وہ تو ہوتی ہے زکات زکات کی ادائیگی تو زکات ادا کر زکات ورثہ ایک مرتبہ فرض مالدار مانسا پر فرض تو نصاب ہے تو شرائط سنگ جو کہ نواز یعنی زکات ہیں دون جڑواں جو کہ زبان چڑھنے کی شرط ہے تسپن جو کہ نواز یعنی زکات یعنی زبان ہے ایک دونوں الگ کر سکے نا ایک دونوں الگ کہہ رہے جو کہ تو بھی اسلام بھی باقی رہنا مسلمان ہوتے نواز کرتا اور زکات دینا بولتا تو کافر رہ لو زکات انکار کرتا تو کافی زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ جہاد کہہ لے کہ جی بابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بھیتر زکات بھیتر اونٹ باندھو چو جانور باندھو چاہے رسی دیتے تھا یتا تھی رسی دینا ہے ترین تیتاکوں میں جہاد کرتا ہوں دیں جیسے پلوں گے معمولی جب نہیں آتا لیکن بڑی زبردست اپنے اسلامی کی حفاظت کروں گے زبردست جو کہ حصار باندھوں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے ہکوں ردت یعنی اسلامی تو انکار اسلامی ارکان تو ارکان انکار جو کہ ردت یعنی زکات کی ادائیگی زکات کو اتامی پڑھوں گا اللہ ہم چپ زکات فرض کہلاتے یا نہیں اگر فرض کہلاتے تین زکات کی برابر ادائیگی باقاعدہ حساب کروں ایک ایک پیسہ تو حساب کروں جو ہے پورا ادا کرنا ضروری ایک اندازہ جو کہ ایک مشکل کر لے یعنی زکات کے نام دے لے تیمن جو کہ حصہ ہم کے باقی رہ لو ادا زال لائے تو سگلے مال اوپر آفت ہو سکتا کہتا ہوں کو تو مال کہتا ہوں کو تباہ نہیں برباد ہو سکتا یعنی برباد جان آتلا ہم کو جو دے تو مال ہم کے کھی جائے جاتا ہمیں دوسرا تو غربا تو فقرا تو حق روکن دھرو لا تاکہ زکات زکات صحیح حساب کو ادا کرو گا یعنی کہتا ہوں زکات روکو نہ جی اپنے وقت پر زکات ادا کرو جی نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ضروری ہے زکات اگر چکے ذرا چھوٹ ہے لیکن ٹائم ڈالا ہم ورس ڈالا ہم جو بندے اولین وقت پر زکات ادا کر لیں اطمینان کرو آخر دے ازباب سن جو کہ ورلو ورنہ ہیکل دور جو بندے فوجے قبر تھا ہم کا ہم کے آنگا گڑتے لے قیامت ایسا جو ہم کے آنگا گڑتے لے اور سب پورا اونجو جان کر ہم کا جو بندے عذاب آنی سزا تو باعث ہوتے لے اللہ مجھے تم کی حفاظت کرو تیرے علاوہ وہ تصوم رمضان رمضان کے روزے دھوجے روزے فرض سما و کلدا رمضان کے روزے فرض ورثہ ایک مرتبہ تیجی شرائط سری روزہ کی ادائیگی جو کہ فرض فرض ہے اور تی بتا جو کہتے ہیں کوتا ہی کرتے رقم واٹے لیکن زارا ان کو جو کہتے ہیں مانچے تیب تک کوتا ہی کرتا یہ مسائل سوچو ہی تو وقت نا بہرحال یہ فرائض فرائض اور ارکان اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سنتا یعنی آخری رکن سنتا وہ تحج البیت ان استطاع یہی سبیلا حج بیت یعنی خانہ کعبہ سو حج کرو جے اگر تیاں سے پہنچی استطاعت ہے طاقت ہے سفر جی طاقت ہے اپنے گھر جان مکہ مکرمہ سے وہ سوچو یون سو خرچ ہم ٹکڑا ہے صحت اجازت دیتا سفر کو اسی اجازت دیتا تین دیتا حج فرض آتا یعنی حج فرض آلام خام خواہ تعلق نہ جائے اگر چکے گنجائش ہے تین تک ذرا دور لیٹ کرتا تھی لیکن یہ ہم سے سب نقصان حج سب وہ حج بارات کو آئے لا کہ حج فرض آلو یعنی تو حج ادا کرنا تو ملو تو انشا یہودی نسرانی ہیں چاہے یہودی جان مرو چاہے نسرانی جان مرو جتنا سرا سے فرائض اسلام کی ادائیگی بالکل ضروری یعنی ہے ادا کہلام تقابل ساؤں ادب تو مسلمان ہوں اسلام جی ارکان بنیادی ارکان نبی کریم سواتم صاحب تے مک جو کون تھے کدے کا بلے حضرت جبریل علیہ السلام صدق تھا بالکل صحیح بلے صاحب اکرام تعجب کرتا فا عجیب نہ لہو ایسا لہو ایسا دیکھو اب کا تعجب کے سوال کو کرتا یعنی تے تصدیق کو کرتا سوال کہلام جو کون تھے کل ادل مانو سوال کر جائے سانگلا میں تکا قبول کروں کہ اس وجہ اچھا ٹھیک ہے بولو تب بھی صحیح ایسے بلّہ مقابلہ کلتا بجے والا نا پڑے ڈون پڑے ڈون کلتا بجے والے کہنا سدک تھا بلّہ بالکل صحیح تھا بولے کلتے ہوتے بجے والے کس تعجب کرتے ہیں صحابہ کرام کہ سوال کو کہلا سوال جو جواب ملا تو یہ صدق تانے بالکل صحیح سمتا بولا اچھا تو وہ دوسرا سوال جو کون دے سے ایمان بارات تک تو حدیث طویل ہے انشاءاللہ ان شاء ہفتہ تو وضاحت کرو دل اللہ ماں کا سموں کو ایمان پر استقامت ادا کرو اسلام پر قائم کرو انے اپنے صالحین نیک بندہ کے شامل کرو دعا کر اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم عدد ما فی علمک صلاة دائمة بدوام ملک یا اللہ ہم سے سمجھ مفق فرمو ان کا سموں کو اسلام پر زندہ درو ایمان پر زندہ درو اسلام پر ایمان پر ہم کا خاتمہ نصیب فرمو یا اللہ موتا سخت آسان فرمو اب جو تمام مرحومین جی مفرت فرمو یا اللہ رحم تو کرم تو فضل تو معاملہ فرمو اے اللہ ہر ہر مسلمانہ جی حفاظت فرمو عالم اسلام جی حرمین شریفین جی حفاظت فرمو ہم جگہواں چمت ملکا جی حفاظت فرمو یا اللہ شریعت اسلام جی حفاظت فرمو اسلام پر ہم کا سمو کو استحامت عطا فرمو اے اللہ حکومت جی شرق سن اغیار جی شرق سن اکثریت جی شرق سن کی حفاظت فرمو اے اللہ ہم سے دعا فضل و کرمان قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم